Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Turkiya va O'zbekiston rasmiylari qariyb 1 milliard dollarlik sarmoyaviy hamkorlik masalasini muhokama qildi. Surxondaryoda fohishaxonaga aylantirilgan bog'chalar mojarosi ortidan viloyatning 10 ga yaqin rasmiysi ishdan olindi. 9 o'zbekistonlik Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga olindi. O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalayotgani xabar qilinmoqda. Qirg'izistondagi Atamekin partiyasi Bishkek yaqinida qulagan samolyotda Atamboyevning yuki bo'lgan deb da'vo qilmoqda. O'zbekiston banklari terminal yetkazib bera olmayapti. Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston eskirgan harbiy uchoqlarni sotuvga qo'ygani aytilmoqda. Toshkent sovet davrida ishlab chiqarilgan va O'zbekiston armiyasi foydalanib kelgan eski harbiy uchoqlarni sotayotgani to'g'risidagi xabarni Mudofaa vazirligi qisman tasdiqladi. Bu haqda Novosti O'zbekistana nashri 28 fevral kuni ma'lum qildi. Avvalroq Rossiyaning Военное обозрение nashri Amerikaning Redfish Trading Company shirkati sotuvga 7 dona MiG-29 qiruvchisi, 5 dona Su-27 qiruvchisi va 1 ta Su-25 hujumchi samolyoti va 22 ta Su-17 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarini qo'ygani va bu uchoqlar O'zbekiston harbiy havo kuchlariga tegishli ekanini yozgan edi. Novosti O'zbekistana nashri Mudofaa vazirligidagi manba bu xabarni qisman tasdiqlaganini va eskirgan harbiy texnikani sotish uchun tender e'lon qilinganini aytganini xabar qildi. O'tgan bir yil ichida O'zbekistonning Ukraina bilan savdo aylanmasi 9.5% ozaydi va 223 million dollarni tashkil qildi. Bu haqda 28 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Ukrainaning Toshkentdagi elchisi Yuriy Savchenko ma'lum qildi. Unga ko'ra, Moskva Ukraina mahsulotlarini Rossiya hududidan tranzit qilinishini taqiqlagani iqtisodiy inqiroz va jangovar harakatlar savdo aylanmasining ozayib ketishiga asosiy sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda mehnat daftarchalari bekor qilinishi mumkin. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, agar bu masalada qaror qabul qilinsa, 2005 yilgacha bo'lgan davr uchun mehnat stajini tasdiqlovchi asosiy hujjat mehnat daftarchasi 2005 yildan keyingi davr uchun esa jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqalari bo'ladi. Xalqaro hayot yangiliklari. Yevropa Ittifoqi Qirg'izistonda muxolifat liderlaridan biri Umurbek Tekebayevning qamalishi munosabati bilan yuz berayotgan jarayonni diqqat bilan kuzatib borayotganini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogherinining matbuot kotibi Maya Kochyanchich Tekebayevga nisbatan tergov barcha xalqaro standartlarga muvofiq ravishda olib borilishiga umid qilinayotganini ma'lum qilgan. Carnegie jamg'armasi katta tahlilchisi Paul Stronsky bu borada Ozodlik radiosiga fikr bildirar ekan.
It's extremely disturbing. It's, you know, a real indication that
Tekebayevning qamalishi bir necha yil oldin bo'lgani kabi hukmron doiralarda birlikning yo'qligini anglatadi. Bu esa juda xavotirli vaziyatdir deb aytdi. Rossiya va Xitoy BMT xavfsizlik kengashining kimyoviy qurol bilan hujum uyushtirilganligi uchun Suriyaga sanksiyalar joriy etish to'g'risidagi rezolyutsiyasi qabul qilinishini to'xtatib qo'ydi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heyli bu voqeani sharhlar ekan.
Russia and China made an outrageous and indefensible choice today.
Rossiya va Xitoy bugun kechirib bo'lmaydigan tanlovni amalga oshirdi. Ular kimyoviy qurol qo'llagan Bashar Asad rejimini javobgarlikka tortishdan bosh tortishdi deb bildirdi. BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi kengash a'zolarining barchasi rozi bo'lsagina qabul qilinadi. AQSh milliy razvedkasi direktorligiga nomzod Den Kots Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreyani Amerikaga tahdid soluvchi asosiy davlatlar deb atadi. 28 fevral kuni Senatning razvedka ishlari bo'yicha qo'mitasida so'zlagan Kots:
Russia has a long history of propaganda and trying to influence various nations, cultures and
Rossiya uzoq yillik propaganda tajribasiga ega va turli xalqlar, madaniyatlar hamda saylovlarga ta'sir o'tkazishga harakat qilmoqda. Bu jarayon hozir Yevropada kuzatilyapti, lekin Rossiya o'z o'yinini kuchaytirib, kiber va boshqa murakkab metodlarni qo'llay boshladi. Shuning uchun Rossiya eng asosiy masala ekanini ta'kidlamoqchiman deb aytdi. Shuningdek, Rossiyaning AQSh prezident sayloviga aralashgani to'g'risidagi ma'lumotlar yuzasidan xolis tekshiruv olib borishga va'da berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston eski harbiy uchoq va vertolyotlarni sotishni rejalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Sovet davrida ishlab chiqarilgan va O'zbekiston armiyasi foydalanib kelgan eski harbiy uchoqlarni sotayotgani to'g'risidagi xabarni Mudofaa vazirligi qisman tasdiqladi. Bu haqda Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni ma'lum qildi. 24 fevral kuni Rossiyaning Военное обозрение nashri Amerikaning Redfish Trading Company shirkati sotuvga 7 dona MiG-29 qiruvchisi, 5 dona Su-27 qiruvchisi, 1 dona Su-25 hujumchi samolyoti va 22 dona Su-17 qiruvchi bombardimonchi samolyotlarini qo'ygani va bu uchoqlar O'zbekiston harbiy havo kuchlariga tegishli ekanini yozgan edi. Nashrning bildirishicha Redfish Trading Company O'zbekistonga tegishli bo'lgan bu harbiy uchoqlar sotilishi to'g'risidagi ma'lumotni Facebook sahifasida e'lon qilgan. Novosti O'zbekiston nashri 28 fevral kuni tarqatilgan xabarda Mudofaa vazirligidagi manba bu ma'lumotni qisman tasdiqlaganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda harbiy texnikani sotish bilan o'z maxsus Impex tashkiloti shug'ullanadi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi o'z maxsus Impexga eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilgan. Shundan so'ng bu tashkilot eskirgan harbiy texnikani sotish bo'yicha tender e'lon qilgan. Biroq hozircha tender g'olibi aniqlanmagan va sotuvga qo'yilgani aytilayotgan harbiy texnika doimiy xizmat o'tash joylarida saqlanmoqda, deb yozadi Novosti O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi manbaga tayangan holda. Mudofaa vazirligidagi manba sotuvga uchoqlardan tashqari eskirgan harbiy vertolyotlar ham qo'yilishini, biroq ularning o'rniga yangi texnikani sotib olish rejasi hozircha yo'q ekanini ham aytgan. Biroq prezident Mirziyoyev 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan so'zlagan nutqida 2017-2021 yillar oralig'ida mamlakat armiyasi qayta qurollanishi, mavjud harbiy aslaha va texnika to'liq ta'mirdan chiqarilishini ma'lum qilgan edi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa 1 fevral kuni Izvestiya nashriga yaqin oylarda o'tkazilishi rejalashtirilgan Mirziyoyevning Moskvaga qiladigan tashrifi doirasida harbiy texnik hamkorlik masalasi ham muhokama qilinishini bildirgan. Izvestiya gazetasi muzokaralar muvaffaqiyat bilan tugagan taqdirda Moskva qurol aslaha bozorida yangi sherikka ega bo'lish haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 9 mehnat muhojiri Qozog'iston-Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda Rossiya chegarachilari tomonidan qo'lga olindi va Rossiyaga kiritilmadi. Ma'lum bo'lishicha muhojirlar sovuqda qolib, oyoqlarini sovuq urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek. 2017-yilning 12 fevralida Rossiyaning Qo'rg'on va Tyumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasining chegara xizmati xodimlari Silinni tumanida Qozog'istondan chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan 9 nafar shaxsni, jumladan 2 ayolni hibsga oldi. Qozog'istonning Qo'stanay viloyati tomonidan noqonuniy kirib kelganlarning hujjatlari tekshirilganda, ularning hammasi O'zbekiston grajdanlari ekani ma'lum bo'ldi. YouTube tarmog'ida viloyat chegara boshqarmasi xodimlarining hodisa joyidan olingan operativ video tasviri paydo bo'ldi. Chegara xizmati o'zbek muhojirlari hayot va sog'liq uchun o'ta xavfli yo'lni tanlaganliklarini xabar qilmoqda. Qalin yoqqan qor va sovuq haroratda chegara postlarini aylanib o'tgan muhojirlar sovuq qotib qolgani, ulardan 4 nafari chegara xizmatchilari tomonidan mahalliy shifoxonaga olib kelingani va ularga oyoqning sovuq urishi tashxisi qo'yilgani aytildi. Shifokorlar o'zbekistonlik muhojirlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Baxtli tasodif tufayli birortasining ham oyoqlari amputatsiya qilinmadi. Chegara xizmatida chegara buzar O'zbekiston vatandoshlarining aksari muqaddam Rossiyada ishlagani, biroq migratsiya qonunchiligini buzgani va ma'muriy javobgarlikka tortilgani uchun mamlakatdan badarg'a qilinganini bildirishdi. Shu sababli Rossiyaga qonuniy yo'llar bilan kirish imkonidan mahrum etilgan migrantlar Rossiya-Qozog'iston chegarasini, chegara postlarini aylanib o'tib kirmoqchi bo'lgan. Qo'rg'on va Tyumen viloyatlari bo'yicha FSB boshqarmasi 9 nafar O'zbekiston grajdaniga nisbatan davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlik aybini qo'ydi. O'zbekistonlik mahbuslar tergov yakuniga qadar tergov izolyatorida qoladi. FSB bu muhojirlar uchun Rossiya chegarasi umrbod yopilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Ozodlik Rossiyaga kirish taqiqlanganligi sababli uning chegarasini noqonuniy kesib o'tayotganda qo'lga tushayotgan o'zbekistonlik muhojirlar haqida xabar berib keladi. Kuzatuvlarga ko'ra, aksar hollarda chorasizlik va ishsizlik tufayli muhojirlar taqiq qo'yilganiga qaramasdan Rossiyaga ish izlab kelishga majbur bo'lishadi. Rossiya Ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 3 yilda 1 million 700 mingdan ziyod mehnat muhojiriga Rossiyaga kirish taqiqlangan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Atamekin partiyasi Bishkek yaqinida qulagan samolyotda Atamboyevga tegishli yuklar bo'lgan deb iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Qirg'iziston parlamentidagi Atamekin fraksiyasi rahbari Umurbek Tekeboyevning qo'lga olinishi Kiprdan topilgan ma'lumotlar bilan bog'liq dedi Atamekin partiyasi yuristi Talaygul To'ktakunova Bishkekda bo'lgan matbuot anjumanida. Uning da'vo qilishicha Kiprga qilgan safari chog'ida Tekeboyev Bishkek yaqinida qulab tushgan Boeing 747 yuk samolyotiga daxldor muhim hujjatlarni qo'lga kiritgan, ammo bu ma'lumotlarni e'lon qilishga ulgurmagan. Atamekinning huquqshunosiga ko'ra, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu hujjatlarni Tekeboyevdan birinchi bo'lib olish uchun uni aeroportda qo'lga olishgan. Hujjatlarda Turkiyaning o'ta maxfiy degan yozuvi bo'lgani ham aytildi. To'ktakunovaning xabar qilishicha, hujjatlarda 16 yanvar ertalab qulab tushgan samolyotdagi yuk Almazbek Atamboyev va uning turmush o'rtog'iga tegishli ekani aytiladi. Samolyot bortida esa elektronika, qimmatbaho metallar va toshlar bo'lgan. To'ktakunovaning aytishicha, bu hujjatlar faqat deputatlar komissiyasiga taqdim etiladi. Huquqshunoslarga ko'ra, Tekeboyev Kipr va Venaga qilgan safari mobaynida qulab tushgan Boeing 747 samolyotidagi yuk haqida ma'lumotlarni olgan. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati axborot siyosat bo'limi mudiri Almaz Usonov Atamekin partiyasi yuristining bayonotini g'irt yolg'on deb baholadi. Bu haqda esa Azadlik radiosi xabar qilmoqda. Eslatamiz, 13 fevral kuni Tekeboyev prezident Almazbek Atamboyevning Kipr sohillaridagi mulki haqida ma'lumot topganini aytgan edi. Siyosatchi yaqin kunlarda jamoatchilikka batafsil ma'lumotlarni taqdim etishini bildirgan edi. Ammo shu kunning o'zidayoq Atamboyev bosh prokuraturaga Tekeboyev tomonidan aytilgan ma'lumotlarni tekshirish va chora ko'rish uchun buyruq bergan edi. 26 fevral tongida esa Tekeboyev Istanbuldan uchib kelgan chog'ida Manas aeroportida qo'lga olinib, 48 soatga hibs qilindi. Tekeboyev rossiyalik tadbirkor Leonid Mayevskiy arizasiga binoan qo'lga olingan. Mayevskiy o'z arizasida 2010 yili Tekeboyevga Megacom kompaniyasining aksiyalarini sotib olishda yordam berish uchun 1 million dollar pul berganini yozgan. Prezident Almazbek Atamboyev esa Tekeboyevning hibsga olinishi haqida izoh berar ekan, bu voqeaga siyosiy tus bermasligini bildirdi.
Поэтому я здесь никакой политики не вижу. Я вижу политику в том, что многие другие стали бояться, что их дела выпал.
Men bu yerda hech qanaqa siyosatni ko'rmayapman. Aksincha, bu ishning siyosiy jihati shu bahona boshqalar ham ayb ochilib qolishidan qo'rquvga tusha boshlaganidadir menimcha, dedi Atamboyev. Tekeboyevning hibsga olinishi ortidan Qirg'izistonda boshlanib ketgan norozilik namoyishlari va buning ortidan Qirg'izistonda navbatdagi inqilob boshlanishi mumkin mazmunidagi xavotirlarga javoban Atamboyev:
"Поэтому, если будет третья революция, я не буду её делать." Революциям в Кыргызстане поставлена точка.
Agar 3-chi inqilob bo'ladigan bo'lsa, uni men qilmagan bo'laman. Qirg'izistonda inqiloblarga nuqta qo'yilgan, dedi. Ayni paytda qirg'izistonlik muxolifatchilar Umurbek Tekeboyevning hibsga olinishini siyosiy ta'qib deb hisoblamoqda. Tekeboyev keyingi 1 yil ichida prezident Atamboyev va uning yaqinlarini korrupsiyaga aralashganini iddao qilib kelayotgan edi. Umurbek Tekeboyevning qamoqqa olinishi ortidan Qirg'izistonning turli shaharlari, jumladan poytaxt Bishkekda muddatsiz norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishlarda sobiq prezident Roza Otunboyeva ham Tekeboyevni qo'llab nutqlar so'zladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dasturimiz davomida Turkiya va O'zbekiston rasmiylari qariyb 1 milliard dollarlik sarmoyaviy hamkorlik masalasini muhokama qildi. Surxondaryoda fohishaxonaga aylantirilgan bog'chalar mojarosi ortidan viloyatning 10 ga yaqin rasmiysi ishdan olindi. Sirdaryolik pensioner 9 oy oldin chiqqan gazetani sotib olishga majburlangandan arz qildi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Bozorlardagi do'konlarda 95% terminal yo'q.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston delegatsiyasining Istanbul so'zlashuvlarida 1 milliard dollarga yaqin investitsion loyihalar muhokama qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston delegatsiyasining Turkiyaga qilayotgan safari tafsilotlariga yaqin mulozim o'z shaxsi sir qolish sharti bilan Toshkent rasmiylarining 28 fevral va 1 mart kungi uchrashuvlari ham asosan turli biznes loyihalari, kredit va sarmoyalar masalasiga qaratilganini bildirdi. Seshanba kuni tomonlar qator memorandumlarga qo'l qo'yishdi. 10 yaqin sohada taklif etilgan investitsion loyihalar qimmati qariyb 1 milliard dollarga boradi. Bular orasida dori-darmon, o'z kimyo sanoat, o'z farm sanoat, o'zbek yengil sanoat holdinglari, turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi imzolagan alohida hujjatlar bor. Bu memorandumlar sodda qilib aytganda O'zbekistondagi investitsiya imkoniyatlarini o'rganib chiqib, katta loyihalarni birgalikda amalga oshirish haqidadir, dedi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Prezident turklar dunyoda yetakchi o'rinlarda turadigan to'qimachilik, yengil sanoat, turizm, maishiy ximiya kabi sohalarni jalb qilishni alohida topshirgan. Masalan, o'zbek tomoni turklarni turizm sohasida kamida 5 ta katta loyihaga taklif qildi. Ular orasida Zomin, Chimyonda xalqaro standartlardagi tog' chang'i kurorti barpo etish taklifi bor. Yotqiziladigan sarmoya xavfsizligi, daromadni erkin konvertatsiya qilib, erkin olib chiqish kabi narsalarni hukumatlar aro kelishuv bilan kafolatlash taklif qilinmoqda, dedi O'zbekiston delegatsiyasining Turkiya safari tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozim. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan o'tgan yilning 18-noyabr kuni Samarqandga borib, O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan va o'shandagi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan qariyb 3 soatcha muloqot o'tkazgan edi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikda yangi sahifa ochish haqida gap borgan bu muloqot tafsilotlaridan xabardor rasmiyning Ozodlikka aytishicha, Erdoğan Turkiyaning O'zbekistonga milliardlab dollar sarmoya yotqizish istiqboli haqida gapirgan. Turkiya prezidentining O'zbekiston delegatsiyasi bilan rasmiy 15 daqiqalik uchrashuvi 1 mart kuni Anqarada rejalashtirilgan bir paytda prezident Erdo'g'onning Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiyani kutilmaganda 27 fevral kuni Istanbuldagi Beylarbeyi saroyida qabul qilib, 2 soatcha gaplashishi Samarqandda berilgan ana shu va'daning amalga oshishi ehtimolini kuchaytirgan. Erdo'g'on o'zbek delegatsiyasini juda yaxshi kutib olganidan keyin Azimovning Anqaradan kredit undirish umidi ancha kuchaydi. Bugun Markaziy bank, Milliy bank va boshqa banklar bilan shu masalada gap bo'layapti. Azimov O'zbekistonning moliyaviy yuzi sifatida yaxshi tanilgan figura. U borgan joydan quruq qaytadigan odam emas. Kerak bo'lsa Anqarada yana bir oy qolib bo'lsa ham bir narsa undiradi, dedi Istanbuldagi Ozodlik manbasi. Hozircha na turk va na o'zbek rasmiy matbuot O'zbekiston delegatsiyasining safari davomida erishilgan kelishuv va natijalar haqida rasmiy xabar tarqatmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Fohishaxonaga aylangan bog'chalar voqeasi ortidan rasmiylar ishdan olindi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Surxondaryoda kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'cha qorovullari va tarbiyachilar sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olindi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi mulozimga ko'ra, Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalardagi axloqsizlik holatlari shu hafta oxirida viloyat hokimiyati maxsus yig'ilishida ko'rib chiqiladi. Surxondaryodagi 4 bog'cha tunda fohishaxonaga aylantirilgani masalasi viloyat xalq ta'lim boshqarmasi jiddiy ko'rib chiqilgan. Manbaga ko'ra, masalaga panja orasidan qaragan 10 yaqin mulozim ishdan olingan. Suhbatdoshga ko'ra, hali bu masalaga uzil-kesil nuqta qo'yilmagan.
Termiz shahridagi 2-chi bog'cha va 23-chi bog'chada shu voqea yuz bergan. Bu ikkala bog'chaning mudirasini ham mehnat shartnomasi bekor qilindi. Denov va Angor tumanidagi bog'cha mudiralariga nisbatan ham shunday chora ko'rildi. Bundan tashqari, Denovdagi 10-chi bog'cha tarbiyachilari ishdan bo'shatildi. Denov tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Suvonov Haydar Umarovich ishdan bo'shatildi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktabgacha ta'lim bo'yicha metodisti ishdan olindi. Ayni soha bo'yicha yana 3 xodimni ishdan olish uchun hujjatlar tayyor,
dedi Surxondaryo viloyat hokimligidagi ismi aytilishini istamagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarda tungi paytlarda qo'shmachilik va fohishaxona saqlash faoliyati yuritilganlik holatlari aks etgan video tasvir muhokama qilinmoqda. Termizdagi mahalliy TV joriy yilning fevral oyida namoyish qilgan bu videolavha o'tgan yilning noyabrida Surxondaryodagi bog'chalarda olib borilgan tezkor tadbir materiallariga asoslangan.
Bo'shmachilik va fohishaxona saqlash jinoyatini sodir etganligi ma'lum bo'ldi.
Videolavhada Surxondaryoning Denov, Angor va Termiz shaharlaridagi bog'chalarning kechqurunlari fohishaxonaga aylangan aks etgan. Bog'cha qorovullari bolalar dam oladigan xonani pul evaziga jinsiy xizmat ko'rsatadigan ayollarga bergani ushbu videolavhada ko'rsatiladi.
Hodisani qilib qo'ydi-da, endi qildi uni.
Surxondaryo viloyat prokuraturasidagi xodim Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ushbu reydga oid ba'zi tafsilotlarni gapirib berdi.
Termizdagi 2-chi va 23-chi bog'chalarda 2016-yilning noyabr oyida kechqurun 18-i o'tkazilgan reyddan oldin bu ikkala bog'chaga yashirin kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bevosita reyd paytida bog'cha fohishaxonaga aylantirgan qorovullar Musayev Muhiddin va Allayorov Rustamlar qo'lga olindi,
deydi suhbatdosh. Surxondaryo mahalliy TV'sida namoyish qilingan va shu kunlarda tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'layotgan videoda kichkina bolakayga pichoq o'qtalgan oq xalatdagi katta yoshli tarbiyachi ayol va unga qo'shilib bolalarni qo'rqitish bilan shug'ullangan yana 3 nafar bog'cha xodimi aks etgan. Videoda bolalarni jismoniy va psixologik jazoga tortayotgan bog'cha opa yosh bolalarga pichoq o'qtalib, ularni siltab, tilini va jinsiy a'zosini kesib, tualetga tashlash bilan tahdid qilib qo'rqitadi. Videoda tarbiyachi opa kattagina pichoqning o'tmas tomonini bola tanasiga tegizgani va bolani ishtonini yechib, tahqirlagani ham aks etgan. Bolalarni tahqirlash jarayonida atrofdagi boshqa tarbiyachi ayollarning qahqaha otib kulgani, holda tomoshabin bo'lib turgani ham kuzatuv videosidagi tasvirdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Uspaynet kompaniyasining terminali yo'q agentlari va ba'zi tadbirkorlik subyektlari 1 martdan boshlab o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'ldi. Chunki shu kundan boshlab O'zbekistonda chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida kassa terminalisiz savdo qilish taqiqlab qo'yildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uspaynet kompaniyasining Xorazm viloyati bo'limi mutaxassisiga ko'ra, tarmoq agentlarining qariyb 30% izi kassa terminali bilan ta'minlanmagan.
Terminal yo'q klientlarga terminalsiz ishlash mumkin emas deb aytyapmiz. Lekin banklarda terminal qolmabdi. Banklar ariza berib qo'yinglar, ta'minlaymiz deb aytyapti,
dedi mutaxassis. Uspaynet kompaniyasining vakili Ozodlik bilan suhbatda banklar terminal bilan ta'minlay olmayotganini tasdiqladi. Lekin mutaxassis paynetchilarning vaqtincha terminalsiz ishlab turish chorasi borligini aytdi.
Biror agentning terminali bo'lmasa, u bankka murojaat qilgani va terminal olish uchun navbatda turgan haqida spravka taqdim etish kerak. Bu spravkada unga qachon terminal berilishi muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Biz shu spravka bo'yicha unga paynetni yoqib beramiz. Ungacha ular terminalsiz ishlab turishadi. Soliqchilar kelsa ana shu spravkani ko'rsatadi,
dedi mulozim. Terminalsiz ishlayotgan tadbirkorlar banklarda ijaraga yoki lizingga olish uchun terminallar yetishmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda Xorazm viloyatidagi banklardan birining mulozimi terminal yetkazib berishga vazifador bo'lgan O'zbekiston banklar assotsiatsiyasining yagona umumrespublika protsessing markazi o'z majburiyatini bajara olmayotganini aytdi.
Bizga terminallarni yagona umumrespublika protsessing markazi MCJ yetkazib berish kerak, lekin bu doimo muammo bo'lib kelyapti. Terminal bilan ta'minlaydigan boshqa ta'minotchi yo'q,
dedi bank mulozimi. Ozodlik nima sababdan terminal muammosi yuzaga chiqqanini bilish maqsadida yagona umumrespublika protsessing markazi bilan bog'landi. Markazning terminal ta'minoti bilan shug'ullanadigan Javohir Qudratov ismli mulozimi Ozodlikning bu haqdagi savolini eshitgach javob bermay aloqani uzib qo'ydi. O'zbekiston banklaridan birining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi terminal muammosi bu sohaning monopoliya qilib olingani bilan bog'liq, dedi.
Yagona umumrespublika protsessing markazi boshida nazorat tashkil qilingan. Aslida u Markaziy bank tasarrufida bo'lishi kerak edi. Hozir esa u O'zbekiston banklar assotsiatsiyasiga qaraydi. Bugun respublikadagi plastik kartochkalar va terminallar orqali tushgan pulni ana shu markaz nazorat qiladi. Markaziy bank uning ishiga aralasha olmaydi. Terminallarni ham faqat o'zining pastavchilik firmasi yetkazib beradi. Masalan, men olgan ma'lumotga ko'ra, bir terminal hozir 700-800 dollar miqdorida banklarga o'tkazilyapti. Lekin ana shu terminalni 100-200 dollar miqdorida yetkazib berishni boshqa tashkilotlar bir necha bor taklif qilishgan, lekin markaz boshqa hech kimni yaqiniga yuboratmaydi. Bu sohani monopoliya qilib olgan va uning tepasida yuqori martabali amaldorlardan biri turibdi.
dedi bank mulozimi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp NATOni yaqindan qo'llashi hamda AQSh armiyasi budjetini oshirishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. 28 fevral kuni Kongressning umumiy yig'inida ilk bor so'zga chiqqan Tramp o'z saylov kampaniyasi davomida bergan va'dalarini yana takrorladi. Prezident Amerika shaharlari e'tibordan chetda qolayotgani, amerikalik ishchilar aziyat chekayotgani, tibbiy xizmatlar narxi o'sayotgani, AQSh infratuzilmasi nurayotgani hamda immigrantlar qo'l urayotgan jinoyatlar soni ko'payayotganini ta'kidladi. Prezident o'z nutqi davomida xorijiy siyosat bo'yicha rejalar haqida batafsil to'xtalmadi. Ayni paytda Tramp radikal islomiy terrorizm hamda islom davlati jangari guruhini tormor qilishga chorladi. Jumladan AQSh prezidenti shunday dedi: "Mudofa vazirligiga qonunga bo'ysunmaydigan, turli e'tiqod va qarashlarga ega musulmonlar va xristianlarni, erkaklar, ayollar, bolalarni qirib kelayotgan vahshiylardan iborat bo'lgan IShIDni barbod qilib, yo'q qilish rejasini tuzib chiqishni topshirdim. Biz hamkorlarimiz, jumladan musulmon dunyosidagi do'stlarimiz va hamkorlarimiz bilan mazkur qabih dushmanni sayyoramiz yuzidan yo'q qilish uchun kurashamiz", dedi AQSh prezidenti. O'tgan yilgi saylov kampaniyasi davomida Donald Tramp NATOning birorta a'zosiga qilingan hujumni butun blokka qilingan hujum o'laroq ko'rish siyosatini tanqid qilgan edi. Bu esa harbiy blokning ko'plab a'zolarini xavotirga solgan. Kechagi nutqi davomida esa prezident NATO a'zolarini ko'nglini xotirjam qilishga urindi. Ammo Tramp a'zo mamlakatlar NATO xarajatlarini teng bo'lishish uchun ko'proq harakat qilishi kerakligi haqidagi fikrlarini ham takrorladi.
We strongly support NATO.
Biz NATOni yaqindan qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Donald Tramp. Ammo Tramp Rossiya-Ukraina mojarosi, Suriyadagi urush, Janubiy Xitoy dengizida Xitoy va AQSh o'rtasida yuzaga kelgan taranglik va boshqa mojarolar haqida to'xtalmadi. Tramp o'z nutqini keyingi paytda yahudiylarga qilinayotgan tahdidlarni hamda Kanzasda hindistonlik muhojirlarni mo'ljalga olgan otishmani qoralashdan boshladi. Prezident yana xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgan huquq-tartibot idoralari xodimlarini ham yodga oldi. Ayni paytda Tramp bu chiqishi davomida harbiy xarajatlar ko'lamini oshirishini ham ta'kidladi.
I am sending Congress a budget that rebuilds the military, eliminates the defense sequester.
Men Kongressga armiyani qayta tuzuvchi, mudofa byudjetidagi yetishmovchiliklarni bartaraf etuvchi hamda Amerika tarixida ko'rilmagan darajada milliy mudofa xarajatlari ko'lamini oshiruvchi byudjetni yuboraman, dedi AQSh prezidenti Donald Tramp 28 fevral kuni Kongress yig'ilishida qilgan ilk chiqishida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 9 oy oldin chiqqan gazeta unga majburan sotilganini iddao qildi. Mushtarining aytishicha, hammaga majburan tarqatilgan gazeta uchun to'lov pensiyadan olib qolingan. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Bugun o'ta qiyinchilik bilan navbatda va tiqilinchda qariyalik pensiyamni oldim. Pensiyani olgandan so'ng gaz va svet to'lovlarini amalga oshirdim. Yana majburan hammaga tarqatilgan gazetaga pensiyadan olib qolishdi. Shoshilinchda olib kelaverdim. Biroq uyga kelib qarasam, tarqatilgan 2 gazeta ham eski. Afrosiyob gazetasi 2016-yilning 26-may kuni chop etilgan, Mozaika gazetasi esa 2016-yilning 25-may kuni chop etilgan", deydi mushtari. Mushtarining iddao qilishicha, u hech qachon berilmagan suvga ham kommunal to'lovini pensiyadan to'lab kelmoqda. Zangiota tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 31-sonli davlat bog'chasida turli bahonalar bilan ota-onalardan uzluksiz mablag' yig'layotganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: "Zangiota tumanidagi 31-sonli bog'chada remont uchun deb 120 ming so'mdan yig'ishmoqda. O'tgan yilning sentyabr oyida kanselyariya buyumlari uchun 128 ming so'mdan yig'gan edi. Shuningdek, o'yinchoqlarga ham alohida 20 ming so'mdan oldi. Endi remontga ham to'lash kerak ekan. Bog'chada shuncha pul yig'ilsa, ertaga maktabda qanday bo'ladi? Nimaga davlat bog'chasida ota-onalarning zimmasiga bank roli yuklatildi", deydi mushtari. Shuningdek, mushtarining bildirishicha, bitta guruhda 43 ta bola bor. Mushtari bu holat bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytar ekan, shu bilan birga tarbiyachining ishini ham og'irlashtirishini ta'kidlaydi. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalarini ekishga topshiriq berdi. O'zbekiston bozorlarida qimmatlab ketgan kartoshkaga navbatlar paydo bo'ldi. Toshkent va Namanganda avtomobil yo'llaridagi xandaqlar loy bilan yamalmoqda. Rossiyalik faol Ildar Dajin qamoqda 15 oy taqirlanganini aytmoqda. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Bozorlardagi do'konlarda 95% terminal yo'q.
Bu va boshqa mavzular dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston bozorlarida kartoshka olish uchun navbatlar paydo bo'ldi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida kartoshkaga navbat yuzaga kelgani haqida o'sha yerdagi mobil muxbirimiz xabar berdi. Mavzuni o'rganish chog'ida O'zbekistonning boshqa tumanlarida ham kartoshka narxi so'nggi bir oy ichida 100% ga qimmatlagani ayon bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan kartoshka importyorining aytishicha, respublika oziq-ovqat zaxirasida yetarli miqdorda kartoshka yig'ilmagani bunga asosiy sababdir. So'nggi kunlarda O'zbekistonning ayrim hududlari bozorlarida kartoshka narxi o'rtacha 2 baravarga qimmatladi. Toshkentning Farhod bozorida sabzavot sotadigan va o'zini Ravshanbek deb tanishtirgan yigitning Ozodlikka aytishicha, bundan bir oy avval har kilosi 1000 so'mdan sotiladigan mahalliy kartoshka 2800 so'mga chiqqan.
2800-2900 sotishyapti. Bir haftacha oldin 2 yarim 2400 so'm edi. Mancha tortilib qolgan edi. Eng kartoshka chiqsa shunaqa.
Kartoshka tortilib qoldi bozorda degan Ravshanbek nazarida bu mavsumiy holat. O'zbekistonga chet eldan kartoshka import qiladigan logistik shirkat vakilining Ozodlik bilan suhbatda ta'kidlashicha, bozor muvozanatini ushlab turish uchun davlat zaxirasida turishi kerak bo'lgan kartoshka tugagan. Vaqtida yetarli g'amlanmagan. Shu kunlarda masalan mintaqadagi mamlakatlardan tezda keltirib bozorni muvozanat qilish haqida ham o'ylashmayapti. Bir oy ichida kartoshkani 100% qimmatlagani jiddiy muammo, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik sobiq mulozim Anvar Mirzo Husaynov buning sabablarini bu yil kartoshkaning kasallanib hosilining kam bo'lgani bilan ham izohladi.
Jazirama issiq bo'lganligi uchun O'zbekistonda kartoshka yetishtirish juda bir haligi mavsumiy bo'lish kerak. Kartoshkani asosiy qismini biz import qilishimiz kerak. Endi biz birozgina fikrimizni o'zgartirishimiz kerak. O'sha bir o'tgan rahbar zamonida shunaydiki, shu O'zbekiston hamma narsa bilan o'zini ta'minlash kerak. Kartoshka bilan ham shu jumladan. Endi bu kulgili narsa. Kartoshka bizda yaxshi hosil bermaydi.
O'zbekistonda har yili 1.5-2 million tonna kartoshka mashaqqat evaziga yetishtiriladi. Shu kartoshkani Belarusdan olib kelish arzon va mantiqli bo'lar edi, deydi sobiq mulozim. O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoda zafaron plantatsiyalari tashkil etishni topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shanba kuni Qashqadaryo viloyatiga qilgan safari davomida o'tkazgan yig'ilishlaridan birida Prezident Shavkat Mirziyoyev dehqon va fermerlarga yana bir yangi topshiriq berdi. Prezident zafaron ekib, uni eksport qilinglar va mamlakatga valyuta olib kelinglar degan gapni jiddiy qo'ydi. Hozir viloyat hokimligi asosan tog'li hududlardagi tumanlar bilan zafaron plantatsiyalari tashkil etish masalasida zudlikda ish boshladi. Bir hafta 10 kun ichida kimning qayerga qancha kishining rejasi ishlab chiqiladi, dedi Prezident Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda bevosita qatnashgan qashqadaryolik agronomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryodagi tog' va tog'oldi hududlarida zafaronchilikni yo'lga qo'yish topshirig'i munosabati bilan Ozodlik muxbiri Shahrisabz va Kasbi tumanlaridagi ayrim fermerlar bilan bog'landi. Zafaron degan so'zni eshitganini aytgan bu suhbatdoshlar na o'zlari va na ota-bobolari bunday o'simlikni ekib ko'rmaganini e'tirof etdilar. Qanaqa o'simlik u? Qanda qanday ekilib, qanday yetishtiriladi bilmayman. Agar foydali bo'lsa ekamiz, nega ekmaymiz, dedi Shahrisabzlik yirik fermerlardan biri. Zafaron sabzardoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik va uning ayrim yovvoyi turlari O'zbekiston Adir va tog'larida tabiiy holda o'sadi. Zafaronning gul ustunchasi pazandachilik va farmatsevtikada ishlatiladi. Qizil oltin deb nom chiqargan zafaron ming yillardan beri eng qimmat o'simlik bo'lib qolmoqda. Uning 1 grammi bahosi turiga qarab 10 dollardan 65 dollargacha boradi. Jahon bozoridagi 1 yillik zafaron miqdori 300 tonna atrofida chamalanadi va uning qariyb 95% Eronning g'arbiy Xuroson mintaqasida yetishtiriladi. 1 gektarlik zafaron plantatsiyasidan ko'pi bilan 1 kilogramm quruq zafaron olish mumkin va 1 kilogramm hosil uchun kamida 150 ming dona binafsha rangulini 3 hafta ichida erta tongda qo'l bilan terish kerak bo'ladi. Zafaron yetishtirish maxsus iqlim barobarida juda mashaqqatli va mehnat talab bo'lgani bois, uni ekish va yetishtirish bahosining qimmatligiga qaramay ommalashmagan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi tadqiqotlariga ixtisoslashgan o'quv markazlaridan biri mutaxassisi, zafaron ekish tajribasi o'tgan asr boshlarida ham O'zbekistonda sinab ko'rilgani, ammo o'zini oqlamagani uchun to'xtab qolganini aytdi. Prezident Mirziyoyev aytdi deb endi ura boshlanadi. Fermerlarni zafaron ekishga majburlashadi. Lekin bu narsa iqtisodiy jihatdan o'zini oqlaydimi, yo'qmi, buni hech kim bilmaydi. Zafaronni qishloq xo'jaligiga olib kirish uchun birinchidan davlatning o'zi buyurtmachi bo'lishi kerak. Ikkinchidan uning bozori aniq bo'lmog'i kerak. Kimga, qaysi narxda, qancha sotamiz degandek. Hozircha zafaron oltindan qimmat ekan, ekib sotamiz u valyuta olib kelamiz degan gap bor xolos. Unga ajratiladigan yer, ketadigan mehnat va resurslar o'zini oqlaydimi? Sotadigan bozorimiz bormi? Bu savollarga hozircha javob yo'q, dedi Ozodlik suhbatlashgan olimlardan biri.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Shvetsariyadagi Lombard Odia xususiy bankining O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullarni yuvishga aloqasi tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsariya Federal prokuraturasi bankning marhum prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvish jinoyatiga aloqasini tekshirish maqsadida jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura 200 yildan oshiq tarixga ega bo'lgan Lombard Odia xususiy bankining alohida xodimlari harakatlari ma'lum muddatdan buyon tergov qilinayotgani va hozircha gumon qilinayotgan jinoyatga qancha odam aloqador ekani ma'lumligini bildirdi. 23 fevral kuni Shvetsariya bosh prokuraturasi tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishi tergovi jarayonida aniqlangan ma'lumotlar pul yuvishga oid jinoyat iddaosi va bunga daxldor shaxslar, shu jumladan O'zbekiston sobiq prezidentining qizi ham daxldor ekaniga oid iddaolar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari bormoqda deyiladi. Jenevada joylashgan Lombard Odia xususiy banki 1796 yilda ochilgan va Reuters agentligiga ko'ra, bank rahbarlarining o'zi hisobiga kelib tushayotgan pullar noqonuniy bo'lishi mumkinligi haqida gumon bilan 2012 yilda pul yuvishga oid bank amaliyotlarini Shvetsariyada tekshirib boruvchi organlarga murojaat qilgan. Reuters agentligiga ko'ra, bank matbuot kotibi O'zbekistondan jo'natilgan noqonuniy pullar yuvilganiga oid da'volar bir necha yildan buyon tergov qilinayotganini tasdiqlagan. Tergov hanuz davom etmoqda va bank tegishli idoralar bilan to'liq hamkorlik qilmoqda, deya iqtibos keltiradi agentlik Lombard Odia xususiy banki matbuot kotibi so'zlaridan. Shvetsariya bosh prokuraturasi O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan pul yuvishga oid jinoyat da'volarini 2013 yildan buyon tergov qilmoqda. AQShda chiqadigan Wall Street Journal nashriga ko'ra, 9-10 dekabr kunlari Shvetsariya prokurorlari mamlakat mahkamasi tomonidan tayinlangan advokat ishtirokida Toshkentda Gulnora Karimovani jami 23 soat davomida so'roq qilishga muvaffaq bo'lgan. Bu 2012 yil yozida Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimovaning biznes sheriklariga qarashli bank hisoblaridagi 800 million dollarga yaqin pulni muzlatgandan buyon Shvetsar prokurorlarining Karimova bilan birinchi bor yuzma-yuz savol-javob qilishidir. Bu pullarning korrupsiya va pul yuvishga aloqadorlik ayblovi asosida muzlatilishga muvaffaq bo'lgan Shvetsariya prokuraturasi 2013 yil sentyabrida ularning asl egasi deb 2012 yilgacha O'zbekiston Jenevadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy namoyon dasi bo'lib ishlagan Gulnora Karimova ekanini rasman gumon qilib kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda o'z faoliyatini qaytadan boshlashni rejalashtirmoqda. Ushbu reja haqida Ozodlikka bankning bir necha vakili ma'lum qildi. Biroq bu haqda bank idoriy kengashi nihoyiy qarorni hozircha olgani yo'q. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismlari sir qolishini so'ragan bank yuqori xodimlariga ko'ra, bank faoliyatini O'zbekistonda qaytadan boshlash niyati Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha ijroiy direktori Natalya Xanjenkova boshchiligidagi delegatsiyaning fevral oyi boshida Toshkentga safari ortidan ko'zga tashlanmoqda. Bank yetakchi mutaxassislaridan iborat 10 kishilik delegatsiya Toshkentda 5 kun davomida tashqi ishlar va boshqa davlat vazirlari bilan muloqotlar o'tkazdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati vakili ham rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalar iliqlashayotganini e'tirof etdi. Ushbu nufuzli bank O'zbekistonda yirik loyihalarni moliyalashtirishni 2007-yilda to'xtatib qo'ygandi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakilining aytishicha, delegatsiya ilk bor O'zbekistondagi xususiy biznes vakillari bilan ham bemalol uchrashish imkoniyatiga ega bo'lgan. Eshiklarni O'zbekiston ochyapti. Avvaliga qaraganda munosabat 180 gradusga o'zgargan. Mirziyoyevdan boshqa istagan vazir bilan uchrashuvlar bo'ldi. Dialoglar ochiqcha bo'ldi. Birinchi marta xususiy biznes vakillari bilan ham muloqotlar yo'lga qo'yildi, dedi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki xodimi. Uning ilova qilishicha, muzokaralar markazida O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining strategik istiqbollari va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan ehtimoliy ham hamkorlik sohalari turgan. Muloqotlar umumiy bo'ldi, ammo O'zbekiston tomonida ochiqlik va hamkorlikka tayyorlik alomatlari ko'rindi, dedi bank xodimi. Ammo Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki mintaqaviy idoralardan birining mutaxassis Ozodlikka bankning O'zbekistonga qaytish masalasi uzil-kesil hal bo'lmaganini aytdi. Muzokaralarda ishtirok etgan O'zbekiston hukumati vakili ham Ozodlikka rasmiy Toshkent Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan aloqalarni qayta tiklashdan manfaatdor ekanini aytdi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki sobiq Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo sotsialist o'lkalarini bozor iqtisodiyotiga o'tkazishda yordam berish maqsadi bilan 1991-yilda ta'sis etilgandi. Bank hozirga qadar O'rta Osiyo davlatlariga 12 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritgan. Bankning O'zbekistondagi amaliyotlari 1992-yilda boshlatilgandi. 15 yil davomida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard dollardan ko'proq sarmoya kiritdi. Ushbu sarmoyalarning salmoqli qismi xususiy sektorga yo'naltirilgan edi. Ammo hozirgi kunda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistondagi faoliyati umumiy hisobi 8 million dollarlik bor yo'g'i 5 ta loyihani qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyaning qator mintaqalarida vakolatxonalar ochadi. Agentlikning bildirishicha, vakolatxonalar o'zbekistonlik ishchi migrantlarni Rossiyada yashash va ishlashga tayyorlashga ko'maklashadi. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida esa O'zbekistonning vakolatxonasi ochilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiya 24 telekanali xabariga ko'ra, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlarga rus tili va tarixi, madaniy an'analari va yurish-turish tartib-qoidalaridan saboq beriladi.
Проводится обучение языку, традициям, обычаям прибывающей страны.
Til, mamlakat an'analari, urf-odatlari, shuningdek vatandoshlarimizga nolegal mehnat migratsiyasi oqibatlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib boriladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida bugungi kunda 1 millionga yaqin vatandoshlarimiz mehnat qaydiga turgan, dedi O'zbekiston Mehnat vazirligining xalqaro hamkorlik bo'limi bosh mutaxassisi Bekzod Bahodirov rus telekanaliga bergan intervyusida. Agentlik vakili oxirgi yillarda o'zbek ishchilarini boshqa mamlakatlardagi ishga joylashtirish amaliyoti sinovdan o'tganini bildirdi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligida ozodlik so'roviga bunday vakolatxonalar ochilishi mahalliy o'zbek jamoalari va diasporalari bilan hamkorlikda amalga oshirilishini bildirishdi. Mehnat vazirligi o'zbek muhojirlarga tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi yordamida Rossiyada ishga joylashib ishlagan muddatini O'zbekistonda mehnat staji sifatida hisobga olishini ham va'da qildi. Har holda Rossiyada soni oshib borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'qnashayotgan ijtimoiy, yuridik va huquqiy muammolarni bartaraf etishga Rossiyada faoliyat ko'rsatib kelayotgan O'zbekiston elchiligi va vakolatxonalari imkoniyatlari yetarli bo'lmay qolgani ko'zga tashlanmoqda. Boshqirdistonda eng ko'p sonli bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalalarini hal qilish uchun O'zbekiston vakolatxonasi ochilishi xabar qilindi. Rossiya Federatsiyasi Kengashining ta'lim, fan va madaniyat qo'mitasi raisi muavini Liliya Gumerova O'zbekiston vakolatxonasining ochilishi o'zbek muhojirlarni o'z yurtlariga yuborishni bir necha barobarga tezlashtirib yuborishini gapiradi.
Те запросы, которые направляют наши коллеги и субъекты, достаточно медленно обрабатываются. И вот создание такого
Hamkasblarimiz yuborayotgan so'rovnomalarga juda kech javob olinyapti. Vakolatxonaning ochilishi bu ishni 3-4 marotabaga tezlashtirish imkonini beradi. Undan tashqari O'zbekiston elchixonasi qo'shni mintaqalarda, jumladan butun Volga bo'yi federal okrugidagi hududda xizmat ko'rsatishi mumkin bo'ladi, dedi deputat Liliya Gumerova. Federatsiya Kengashi vakillari bugungi kunda Boshqirdistonda yashab mehnat qilayotgan muhojirlarning 80% O'zbekiston vatandoshlari tashkil etishini aytdi. Hozirga kelib O'zbekiston Respublikasining konsullik vakolatxonalari faqat Moskva va Novosibirsk shaharlarida mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning ayrim mushtariylari o'zbek yo'llarining o'ta yomon ahvolidan va bu yo'llarni ta'mirlashda qo'llanilayotgan dahshatli usullardan shikoyat qildi. Jumladan, ulardan biri: "Men Olmaliq shahri Himgorodokdan yozmoqdaman. Yo'llarimizning ahvolini suratga olib maktubimga ilova qildim. Umuman yurib bo'lmaydi", deydi mushtari. Jizzaxlik yana bir tinglovchi yo'llardan arz qilib video jo'natdi. Videoda Jizzax shahridagi o'ydim chuqur yo'llar va arang harakatlanayotgan avtomobillar aks etgan. Toshkentlik mushtari yo'llar loy bilan yamalayotganini yozdi. Toshkent shahridagi yo'llarning ahvolini qarang. Yo'llarni ta'mirlashda innovativ texnologiyalar ishlatilmoqda. Chuqurlar loy bilan yamalmoqda, deydi mushtari. Bu mushtari ham video yolladi. Video tasvirda yo'llar loy bilan yamalgani aniq aks etgan. Toshkent raqamidagi avtomobillar qatnar ekan, ishchilar ariqdan loy olib yo'llarni yamashga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Namanganli mushtari Uchqurg'on tumani Yangiobod ko'chasining asfalt yo'llari tuproq bilan yamalayotganini Ozodlikka bundan bir necha hafta avval xabar qilgan. Ozodlik muxbiri bu masalada O'zavtoyo'l davlat aksiyadorlik kompaniyasining matbuot kotibi Komiljon Shamsiddinov bilan bog'landi. Komiljonning aytishicha, yo'l ta'mirlash ishlarini ayni kunlarda tuman va shahar hokimiyatlari amalga oshirmoqda. Komiljon Shamsiddinov bu savol bilan mahalliy hokimiyatlarga murojaat qilishni maslahat qildi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik siyosiy faol Ildar Dadin ozodlikka chiqqandan keyin qamoqda o'tkazgan 15 oy davomida uni jismoniy tahqirlash, ruhan sindirganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ildar Dadin jurnalistlarga Rossiya shimolidagi qamoqxonada qanday qiynoqlarga tutilganini batafsil so'zlab berdi. Uning aytishicha, qiynoqlar aynan shimoldagi qamoqxonada sodir bo'lgan. Keyinroq faolni Sibirdagi boshqa qamoqxonaga olib o'tishgan. Ildar Dadin Rossiya hududida namoyishlar o'tkazish tartibiga oid qonunni bir necha bor buzganlikda ayblanib, 2,5 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. jamoatchiligining e'tiroziga sabab bo'lgan qonun 2014-yilda qabul qilingan. Ungacha ruxsat berilmagan namoyishlarda ishtirok etish yengil jinoyat hisoblanar edi. Oliy sud Dadinning jazosini bekor qilgandan keyin u ozodlikka chiqdi. Dadin mazkur qonun bo'yicha jazoga tortilgan yagona shaxsdir. Inson huquqlari guruhlari bu qonunni keskin tanqid qilishda davom etmoqda. Ildar Dadinning ozod etilishi hamda Rossiya ombudsmanining ushbu qonunni bekor qilishga chaqirig'i ortidan prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov 27 fevral kungi chiqishida hukumat ushbu qonunni ko'rib chiqishi mumkinligini aytdi. 2016-yilning noyabrida Ildar Dadin qamoqda qiynoqqa tutilganini iddao qilish ortidan bu ish xalqaro hamjamiyat e'tiborini ham tortgan edi. Ildar Dadinning qamoqxonada turib qilgan chaqirig'i ortidan xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tergov o'tkazishga chaqirgan, natijada faol Sibirning Oltoy viloyatidagi boshqa qamoqxonaga o'tkazilgan edi. Ildar Dadin qamoqxonada turib ham o'z faoliyatini davom ettirishga harakat qilgani, ammo og'riqlar oxir-oqibatda uni sindirganini ta'kidlamoqda. Ildar Dadin 10 sentyabr kuni Koreliya Respublikasidagi IK-7 qamoqxonasiga olib borilgan edi. Dadinga ko'ra, o'sha kezda uning buyumlari orasidan 2 olmos topilgan. Faol bu olmoslarni qamoqxona nazirlari qo'yib qo'yganini iddao qilmoqda.
На следующий день были избиения, опускания головы в унитаз. Вечером 13-14.
Keyingi kuni meni kaltaklashdi, hojatxonaga boshimni tiqishdi. Undan keyingi kunlar esa ertalabki va kechki tekshirishlar paytida kaltaklash bo'ldi. Keyin qiynoqlar to'xtadi, deydi Dadin. Ildar Dadinni jazolash kamerasiga olib borib, devorga qarab turishini buyurishgani, faol qarshilik ko'rsatgandan keyin esa uni haqoratlab, zo'rlashlarini aytib tahdid solishganini ham aytmoqda. Dadinga ko'ra, jazolash kamerasida saqlangan kezda qamoqxona ishchilari uning tahorat qog'ozi, tish pastasi, tish cho'tkasi va sochiqlarini ham tortib olgan.
С чем-то этим не согласен, тебя ждут пытки, тебя ждут очередные фабрикации в ШИЗО, возможно, изнасилование.
Agar nimagadir rozi bo'lmasangiz, qiynoqlar boshlanadi. Kaltaklashlar, jazo izolyatoriga tiqish uchun soxta ayblovlarga yopishtirish, hojatxonaga boshingni tiqish, tahqirlash, hatto jinsiy zo'rlashlar bo'lishi mumkin deya xotirlaydi Ildar Dadin. Uning aytishicha, qamoqxonadagi ilk mushtni aynan qamoqxona yetakchisidan yegan.
Просто пытки, узаконенные пытки.
Я понял для себя то, что если есть хотя бы один шанс из тысячи сделать что-то, чтобы эта ситуация...
Buni qonuniylashtirilgan qiynoq deyish mumkin. Agar buni o'nglash uchun mingdan bir imkonim bo'lsa, qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar, men albatta yana urinib ko'rgan bo'lardim, dedi 15 oylik qamoqdan ozod etilgan rossiyalik siyosiy faol Ildar Dadin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugundan boshlab, ya'ni 1-martdan boshlab O'zbekistonda chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida kassa terminalisiz savdo qilish taqiqlandi. Shuni ko'ryapsizmi o'zingiz? Nimalarga guvoh bo'lyapsiz? Mana siz Toshkentdasiz.
Men shu bugun Toshkentda ajiotaj boshlanganligini o'zim guvohi bo'ldim. Farhod bozoriga yaqin turaman. Farhod bozorida quv-quv, chop-chop. Lekin bularni tagida hammasi o'yin ekanligini ko'rib hayron bo'lib keldim. Shu kecha kungacha terminalsiz turgan do'konlarni hammasi hozir ham terminalsiz, shu kungacha patentsiz turganlarni hammasi bugun ham patentsiz, ertaga ham patentsiz bo'ladi. Men bunga aminman, chunki bironta terminalsiz magazin yoki do'kon soliqchini himoyasisiz, soliqchini ishtirokisiz u terminalsiz bo'lolmaydi. Bu terminal kichkina bir yashirin narsa emas, patent ham shunday. Minglab bozor sotuvchisi patentsiz, minglab bittasini ko'rmasin, ikkitasini ko'rmasin. Agar uni ko'rib qolsa, shu paytgacha biron bir muammo bo'lmagan, muammoni ham albatta yeng uchida hal qilib kelishgan. Chunki patent o'rniga soliqchiga to'lab turilgan. Men bunga to'la aminman.
Lekin Sharof aka, O'zbekistonda yoymachi tujjorlarga, ya'ni shu o'z narsasini olib kelib, mahsulotini olib kelib, yoyib turib savdo qiladiganlarga kassa apparatisiz, terminalsiz savdo qilishga ruxsat berildi-ku.
Mana qarang endi, mana shular hammasi ochiq-oydin emas. Ochiq-oydin emasligi, mana shu ruxsat berilgan narsalar bozorlarda biron joyda yozib qo'yilgan emas. Lekin shu bugun bozorda minglab odam to'rvasini ko'tarib chopib yuribdi odam bu yoqqa.
Ya'ni qochyapti.
Ha, to'rvada savdo qiladiganlar. Asosan masalan mana Farhod bozorida, Yunusobod bozorida, Toshkentdagi deyarli barcha bozorlarda yerda savdo qilish odatiy tusga kirgan. Yerda ko'p quruq yerda, loy paytda loyni ustida, qor paytda qorni ustida. Man bularni ko'raverib, bularga ochiq gap ichim achib, bularni ko'rganda xo'rligim kelib, endi murojaat nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, men bozorda o'zida soliqchilarni eng katta generaliga ham ko'rsatganman. Mana ta'qib qilyapsiz deb qutulgan. Mana yaqinda Toshkent shahar prokuraturasini eng katta mulozimlari, umumiy nazorat bo'limi boshlig'i, bular hammasi polkovniklar va uning o'rinbosari. Juda ham yaxshi yigitlar, aytish mumkin, juda ham xushmuomila, lekin xushmuomilalik boshqa narsa, qonun boshqa narsa. Umuman bozorni ahvolini, bozorni tartibini qo'llab-quvvatlash bu xaridorni, xalqni, aholini manfaati birinchi o'rinda turishi kerak. Bu yerda mutlaqo bu gap yo'q. Farhod bozorida 1000 kishilik nima bor edi, savdo rastasi bor edi, 1000 kishilik yerda sotiladi. Xatosi, kamchiligi yerda sotiladi. Lekin yerda sotilganiga qaramay, soliqchilar bu yerdan qarib 10 yil pul yig'ib kelishdi, 10 yil. Buni Toshkent shahar soliq boshqarmasi ham biladi. Uchtepaga qaraydi, masalan, Farhod bozori, Uchtepa soliq rahbarlari birinchi jinoyatni sodir etuvchilar, bozor soliqchilari esa shuni bevosita ijro etuvchilari.
Ya'ni soliqchilar, soliqchilar tomorqasi nima ekan endi?
O'zbekistonda pishiqchilik oylarida, yoz chillasida, buyog'i avgust, sentyabrda bu bozordagi savdo o'rni 2000 taga yetardi. Unga kirib turadigan, savdo qiladigan avtomobil, Damaslar 100 ga yaqin edi. Har bir Damasdan 10 ming so'm qonuniy edi. Yuk mashinalardan 50 mingga qadar o'ndirilar edi. Hozir ham yuk mashinalari bozorda o'ng biqinidan chap biqiniga o'tgan xolos. O'rtada sho'ri qaynagan, mana 1-martdan terminal, patent degan muammolar chiqqan ekan. Hech qanaqa davlat kassasida o'zgarish bo'lgan yo'q. Masalan, o'sha yerda sotilayotgan, yerda qochib, yugurib yurganlardan yig'ib olinayotgan million-million so'mda bozor rahbarlari soliqchilar bilan birga asosiy qismini o'zlari bo'lishtirib olyapti. Asosiy qismini.
Kimni kissasiga qarab pullar?
Mana men Toshkent shahar prokuraturasi rahbarlarini olib borib ko'rsatdim. Shu darajaga yetdi masalan. Endi buni men bir necha marta aytayapman, yana aytaman bundan keyin. Bu o'rtoqlar bilib qo'ysin. Bozorlarda tartib o'rnatmagungacha buni qayta-qayta aytamiz. Farhod bozorida shu kecha kunduzda 500 odam yerda savdo qilyapti, loyda, qorda, turpoqda. 500 odam. Avvalo kim ruxsat bergan? Agar bulardan pul yig'ib olinayotgan bo'lsa, nega sharoit qilinmaydi? Araq magazini, terminal yo'q. Farhod bozorida araq magazini nima qiladi? Qolaversa yo'q. Paxta yog'i hozir hech joyda yo'q. Pulga hech joyda yo'q. Hammasi ilgari aytilardi, prilavka ostida sotiladi. Lekin men o'zgarish ko'rganim yo'q. Hech kim pinagini buzgan yo'q. Xullas aytmoqchiman, bozorlardagi do'konlarda 95% da terminal yo'q. Bugun ham bo'lmaydi, undan keyin ham bo'lmaydi.
Terminalsiz savdo qilish taqiqlan degan qaror chiqdi endi.
Avvalo ajablanadigan joyim shundaki, bu qaror chiqishdan oldin terminal haqida qonun yo'qmidi? Terminal haqida qoida yo'qmidi? Qanday qilib shu paytgacha masalan o'lkan do'konlar kuniga 10 millionlab savdo qiladigan do'konlar mana Farhod bozorida. Farhod bozorini men alohida bitta misol qilib olyapman, lekin boshqa bozorlar bundan mustasno emas. Chorsu bozorida ham eshikni oldida paxta yog'lar bemalol sotiladi. Boshqa bozorlarda ham bundan ahvol chatoq. Patent salgan 1 million turar ekan. Bir kunda bir qop, yarim qop narsa olib chiqib sotadigan odam qanday qilib patent to'laydi? Qanday qilib patent oladi? Chek olishi mumkin, lekin patentni qanday qilib to'lash mumkin? Patentga 1 million qanday qilib pul yig'ishi mumkin? Demak, patent olmaydimi? Ular soliqchilarga to'laydi. Ana soliqchilarni tomorqasi bozorga ekilgan.
Endi boshqa mavzuga o'tsak, birdaniga kartoshka narxi ko'tarilib ketdi, 3000 dan oshib ketdi. Sababi nima?
Mana shu bugungi hangomani ustidan chiqdim men. Tekshiruv organlari kecha butun bozorlarda kartoshka sotishni taqiqlagan ekan. Kecha.
Nega?
Kecha narxini qimmat sotyapsizlar. Qimmat degandan keyin 28 fevral kuni masalan Farhod bozorida kartoshkachilar quv bo'lgan ekan. Bugun kartoshka 3000 so'm. Endi agar bugun ham to'xtatganda ertaga 3,5 ming so'm bo'lardi. Endi bu kimda aybi? Toshkent bozorlarida hozir asosan Rossiya kartoshkasi sotilyapti. Qop-qora. Yaxshi ham uni bo'yab boshqacha oqartirish ilojisi yo'q. Hammasi Rossiyadan kelgan kartoshka. Endi Rossiyadan kelgan kartoshka shu kecha kunduzda asli narxi navosi bundan bir oy muqaddam 1,5 ming so'm edi. Rossiya kartoshkasi nimaga oshib ketdi? Endi emushki buni tadbirkorlar olib kelayotganimish. 1,5 oy oldin davlat olib kelayotgan ekan. Butun temir yo'l vagonlar davlatda bo'lsa, sizni qo'lingizda bo'lsa, butun Alka mashinalar deysizmi, Kamaz mashinalar deysizmi, samolyotlar sizni qo'lingizda bo'lsa, sizni shogirdlaringizni qo'lida bo'lsa, nega kartoshkani davlat olib kelolmaydi-yu, mafiozi guruhlar olib kelib xohlasa 3000 sotadi, ertaga xohlasa 3,5 ming bo'ladi. Insof qiling. Agar soliqchilarni tomorqasi xalqni ustidan ekan, bunday soliqchilarni xalq qahriga uchrashiga men aminman. Bunga oz kun qoldi.
Toshkentdan jurnalist Sharof Ubaydullayev Ozod nazariyada. Katta rahmat, Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.